Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraattaa dabarru. Rakkoo biyya Sudaan hammaachaa adeemee muummichi ministeeraa biyyattii Abdullaa Hamdok fedhii isaaniin aangoo gad lakkisan. Kana ilaalchisuudhaan tokkummaan mootummootaaf Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo qaban ibsaniiru.
Hamdok labsii aangoo gadhiisuu isaanii kan beeksisan haasaa televiziyoona irratti dhiyaachuun dhageessisaniin ture.
Istikmaal qiyaada watanil aziz wal cubuur bihi khilaal maa tabaqaa min cumra alintiqaal naxwa addawla almadaniya addimuqraatiya annaahida walaqad xaawalta biqadri istitaacti.
Biyyi keenya gara badiitti akka hin seenne hamma danda'e yaalii godheera. Amma immoo biyyi keenya tattamaan sirraa'u yoo ta'e jiraachuu ishee guutummaan balaarra kan buusu boqonnaa jijjiirama balaa qabu irra jirti jedhan. Hamdok akka jedhanitti akka qajeelfama nagaaf nageenyaatti akkasumas dhangala'uun dhiiga akka dhaabatu gochuuf biyyattii gara dimokiraatawaaf bulchiinsa siiviilitti cimsa ta'u namni kabiroon kan itti geggeessu yeroonsaa amma jedhan. Baateen kololessaa keessa waraana biyyattiin aangoo irraa kaafamanii deebisanii aangootti erga deebifamanii ji'a tokko booda fedha ofiin aangoo gadhiisuun isaanii kun kadhaga'ame. Hamdok bara 2023 filannoo geggeeffamuuf karoorfame akka itti fufu waraana waliin waliigalteerra erga ga'anii booda aangootti deebi'an. Hayyuu dinagdeef aangawa tokkummaa mootummootaa duraanii kan ta'an Hamdok ebila bara 2019 warraaqsa uummataan bulchiinsi abbaa irra yeroo dheeraa kan pirezidaant Omar Albashir erga fonqolchamee booda kan hundaa'e mootummaa ce'umsaa akka hoogganan filataman. Hiriirri mormis erga waraanni biyyattii onkoloolessa 25 Hamdokiin aangoo irraa kaasee booda akkasumas baatii sadaasaa keessa Hamdokiif hoogganaa waraanaa jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan gidduutti erga waliigalteen mallatteeffamee boodayyuu ittuma fufe. Waraannis hiriira sana bittimsuuf humnaan deebii kennuudhaan gaasii mimmaansu rasaasatti dhukaasuu akkasumas rasaasa laastikaa itti dhukaasuu qabe. Hamdok aangoo gadhiisuu isaaniitti aansee ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti kutaan dhimmootii Afrikaa ibsa fuula tuwiitarii isaa irratti maxxanseen hoogganoonni Sudaan adda addummaa isaanii boodatti dhiisanii waliigalteen akka uumamuuf bulchiinsi siiviilii akka itti fufu yaadachiisee jira. Muummichi ministeeraa Sudaan inni taanuuf kaabineen walabummaa uummataa nageenyaaf haqii akka mirkanaa'u gochuuf akka labsii heeraatti muudamuu qaba. Waajjirichitti dabaluudhaan Yuunaayitid Isteetsi uummanni Sudaan innaanni dimokiraasiitti ce'uuf tattaafataa jirutti cina isaanii dhaabbata aangawoonnis mormitoota irratti haleellaa raawwatan akka dhaabanillee gaafatee jira.
Amma immoo gara gabaasattaa nutti ceena. Itoophiyaan qonna fuduraaf kuduraa qabaattus irra hedduu oomisha kana biyya alaatii galchaa jirti. Kanneen keessaa akka fakkeenyaatti paappaayyaaf avokaadoo caqasuun ni danda'ama. Kanarratti mitikuu faqaadu namoota dubbisuudhaan gabaasa qindeesse qabaa kunoo.
Obbo Tasfuu Waajjii Gullallee jedhamu qonnaan bultoota kilaasteraan gurmaa'uun paappaayyaa fi avokaadoo oomishaa jiran keessaa isaan tokko. Akka isaan jalanitti duraan yommuu qonna kana jalqabnu kaayyoon keenya gabaa biyya keessaaf qofa dhiyeessuuf hin turre jedhu.
Nu amma yaanni keenya gizee hojii kana jammarru ekspoortii goona jennee yaadne iyyuu. Haga ammaatti ekspoortii goruu hin danda'amne mootummaan illee dhufee jira. Pireezidaantiin illee dhufee jira. Gizee dhufanis itti himnee jirra. Isaanis hin beeku rakkinni keenya haga'anii tokko iddoo gurgurtaan qabnu. Kunoo naggaadeen illee nutti taphata. Gatii barbaadeetti nutti nurra bita. Bituu bichaa oduu hin ta'in kumtaala shantama keessa. 15 gateeti 35 fudhata lafuma irratti gatee kuniin ta'uu kana akkana jedhee ganama gati tokko nutti himee galgalamoo jijjiiree oo gati kana malee siniin kaffalu jedhee gati mureeti galgalaa nu kaffala akkaatti nurra taphate mootummaan illee agahee jira waagira qonnas hin beekaa godina keessas dhufanii dhufanii nu gaafatanii hin beeku iddoo gurgurtaa Finfinnee keessa bakka tokko bichaamuuti bakka 20 bakka 10 nu kennaati tokko uummata gammachiifna lamaanuus hin fayyadamna kan dadhabne kana man dadhabne kana bakka kana geessine namni nurra bituu dhabne bilchaanne isaa lafa kufe rakkina keessa seenuu nurra hin jiru. Iddoo gurgurtaa nu kennaa jennee kun kadhachaa jirra. Hagaan manni argamne malee kadhachaa jirra. Isaanis nu waagaanii kanumarra jirra jedhu nu harkaan seenne.
Qonnaan bulaan biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan obbo Miidhagsoon yaada obbo Tasfuu deeggaruun kaayyoon keenya oomishaalee paappaayyaa fi avokaadoo kanneen gara warshaaleetti dhiyeessuuf ture garuu haga ammaa hin jalqabne jedhan.
Oduuwwan akkasii galee nuuf bareeda ture. Amma asitti kan jarri fardaaliin hojii dhiirri argatu kana godinni achi galee dhiyeessaa nuumta achi xiyyeeffanne itti gurgurachuu hin dandeenye ajaa'iba seeraan. Warri cuunfaan mana asitti yaaramee jira garuu hojii dhagallee hin eeggana gaafa eegalee hojii maanyaan barraachaanus malee hin eegalee jammaramee yaaramee garuu.
Mootummaan akkuma kanaan dura yoo nu deeggare oomishaalee qonnaa keenyaa gara warshaaleetti geessuun sona itti dabaluun gabaa addunyaaf dhiyeessuuf nuti qophiila kan jedhan immoo obbo Tasfuu Waajjiiti.
Oomishnee kun akkanatti geessine kanaan booda kan nu barbaachisu paakitii goonee kun manni firijii kan haalaan nuuf hin jira. Liqaan illee mootummaan ni sirreessee hoo nu fide nu amma meediin Itoophiyaa jennee Awurooppaa keessa Ameerikaanii keessa Afrikaa hunduu keessa geessuu dandeenye jechuudha.
Akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti oomishaaleen fuduraa fi kuduraa osoo jiranii bu'aaleen oomisha kanneen akka cuunfaa saamunaa fi dibataalee garaa garaa maaliif biyya alaarraa galfamu jedhamanii kan gaafataman ogeessa diinagdee qonnaa kan ta'an gargaaraan piroofeesaraa Bayyaan Ahimad akkas jechuun ibsu.
Amma biyyoota akka keenyaa kan guddachaa jiran kana keessatti oomishni ammaan tana yoo biyya keenya ilaalte ammaan tana rakkoowwan waan gara fuduraa fi muduraa kana industiriitti piroosesii keessa galchuu irratti jiru kana bifa sadiin ilaaluu dandeenya. Tokko warshaaleen agroo industirii yookaan oomisha qonnaa kana keessaafuu kuduraa fi muduraa kana piroosesii godhan biyya keenya keessa hin jiran lakkoofsaan baay'ee xinnoodha. Lakkoofsi isaanii shanii gadi fakkeenyaaf baroota sadeen shanan daban kana keessa kan ammaan tana hubannoon isaan kanarratti qabanuu maangoo irraa juusii dalaguun alatti wanneen amma avokaadoo irraa dibata adda addaa kaarota irraa dibata adda addaa ittiin tolchan kan jedhu kanarratti lakkootu hubannootu jira. Kanaafuu investoroonni investii isaan kanarratti godhuudhaaf baay'ee xiyyeeffannaan isaanitti kannamee hin jiru jechuudha baay'ee xiqqaa. Karaa biraatiin ammaas haalummaan biyyattii teenyaa yoo ilaalle dhiyeessi amma kuduraa dhiyeessu kanarratti warshaadhaaf dhiyeessi isaatis baay'ee xiqqaadha. Ammaan tan irra guddaan biyyattii teenyaa akka beekamutti parsantii 85 ol qotee bultoota yookaan small hold farmer waan ta'aniif lafti isaan qaban xiqqaadha. Abireejiin isaa hektaara tokko kan guunnee gadi jechuudha. Kanaaf lafoota kana midhaan nyaataatti oomishuuf malee amma fakkeenyaaf maangoos ta'ee avokaadoo lafoota baay'ee fudhatanii caalaa waan qabaniif isaan kana caalaa biyyattiinis waan hin danda'iniif xiyyeeffannaan isaanii gara oomisha midhaan nyaataa irratti xiyyeeffata.
Dhimma kanarratti kan gaafataman Korporeeshinii Misooma Industirii Oromiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo Siisaay Gammachuu akka naannoo Oromiyaatti oomishaalee qonnaa akka dhiyeessii warshaaleef mijatanitti bifa kilaasteraan oomishamaa jiraachuu himu.
Tokkoffaa qonna kana daayiversifaayi gochuu fi koomershaalaayiz gochuudha. Maaliif namni qotee bulaa fi horsiisee bulaan gabaa ofiif nyaachuuf qotootti fayyadamu qotuuf osoo hin ta'e gabaa biyya keessaaf qotu qofa osoo hin ta'e gabaa biyya alaa fi indastirii faala indastiriif ta'uudhaan kan akka oomish taasisuudha. Fakkeenyaaf amma tomaatoon jira timaatimni indastiraal tomaatoo akka oomisha amma taasisuu irratti jirra amma hojii kanatti galtee jirra. Akkasumas avokaadoonis paappaayyaanis haala kanaan haala industirii dhiyaachuu danda'uun kun karaa qonnaatiin kun hojjetamaa kan jiru. Akkasumas sarpilas piroodaakshinii fiduuf lafuma amma jiru kanaatti kilaasar faarmidhaan hojiin calqabeeti kan jiru.
Qonnaan bulaan erga oomishni isaa ga'es gara industiriiwwanitti dhiyeessuuf ni rakkata. Kunis oomishaaleen fuduraa fi kuduraa yeroo gabaabaa keessatti ni badu. Kun immoo dhamaatii qonnaan bulaa gatii dhabsiisa jechuun kan ibsan gargaaraa piroofeesaraa Bayyaan Ahimad.
Amma biyya keenya keessatti yoo fudhanne oomishnummaan wanta kana ittiin dhiyeessuudhaaf gabaadhaaf dhiyeessuu danda'ummaa qotee bulaan keenya kuni ji'a sadi qofa. Ji'oota hafan baay'ee shorteejii jira jechuudha. Sarpilasiin isaa ji'a sadi qofa sarpilasii qabna. Ammas rakkoo isaa bifa isaa kanarraa ka'ee baay'ee istoorii hin ta'u kuusanii sochisuu hin danda'anii meeshaaleen faasiliitiin ittiin istoor godhan hin jiru.
Boshishai gammachu akka ibsanitti parking industry qonna qindaawaa bulbula rakko qonnaan bulaas ta'e akka biyyaatti jiru furuuf ijaarame kan xumurameeru hojiitti seenaa jira jedhu.
Kanaaf haalli kan mijaa'e tokko maalinni bulbula interior agro industrial park naannoo Zuwaayee fi Arsii Naqqellee gidduutti iddoo bulbulaa jedhamutti industrial parkiin guddaan ijaarame itti amma kan jiru. Iddoo kanatti kubbaaniyoon industrialistoonni dhufaniiti iyyuu achitti warshaa isaanii dhaabbachuudhaan qonnaa bulbulaa irraa fudhataniiti iyyuu proses godhanii biyya alaatti ergu yookiin biyya keessatti gurguru.
Gabaasaa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuuf Qaadu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Bahaa fi Hooroo Guduroo Wallaggaa keessatti namoonni 1,195 ol qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee jira. Sababa buqqa'uu namoota kanaa ilaalchisee karaa adda addaan quba walitti qabuun ni mul'ata. Namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'an kun waraana mootummaa kan hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamuuf hidhattoota naannoo Amaaraa Faannoo jedhaman komatu. Aangawoonni Komishina Ittisa Balaa Naannoo Oromiyaa kanneen kana deebisanii dhaabuudhaaf yaalii gochaa akka jiran dubbatu Tsahaayee Daamxoo kan jalqaba torbanii nuuf ergite keessaati.
Naannoo Oromiyaa godinaalee Hooro Guduroo Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti namoonni qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqifamanii bakka adda addaatti faca'aniiru jechuun jiraattonni godinaalee kanneen irraa raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan dubbise ibsaniiru. Obbo Aggaariin jiraataa godina Hooro Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruurraa akka ibsanitti namoonni gandoota 20 ol keessaa buqqifamaniiru kanneen du'anis jiru jechuun ibsaniiru.
Aanaan Amuruuf ganda 22 qabdi. Ganda 22 sana keessa gandi 8 uummata Oromoo naannoo sanarra buqqee jirudha. Sababni itti buqqee immoo hidhattoota Amaaraadhaan. Hidhattoota Amaaraatu uummata Dararee fakkeenyaaf ganda Sammoo Illaammoo, Yaayyaa Dangaaf, Yaayyaa Xoobee, ganda Siiddan Barkallee kan kana jedhaman keessaa uummanni buqqee bakkoota adda addaa muka jalatti beelaanis waan hundumaan dararamaa jira. Uffatallee tuumbaa ittiin ba'anii achi keessaa kaan hin dhume kaan immoo inni lubbuudhaan ba'e immoo horii isaa gatee mana isaa gatee baqateetu jiru.
Namni nageenya kootiif hin sodaadhaa maqaa koo hin dheeyinaa jedhan tokko jiraataa godina Wallagga Bahaa ta'uu isaanii kan ibsan hidhattoota shaniitu nu buqqisaa jira jechuun ibsaniiru.
Saaqo Wallaggaa Jidda Ayyaana Warada Angar Guttee Andoodii Dichoo Kabaliw.
Wallagga Bahaa aanaa Gidda Ayyaanaa naannoo Andar Guuttee oonas shaniinni jedhan aanaa limmuu to'atee maaf asii hin baatanuu jedhee nurratti dhukaase. Daangaarri jirra qaama mootummaatti iyyannee nama nu birbatu dhabne humna isaaniitti ol waan ta'eef boqqolloo facaafanne iyyuu hin quncifattan jedhanii haadha ijoollee shanii ajjeesan warri hidhate kun. Awwaalalleen dhorkanii dubarra lola meeqaan gaggeeffame. Mudda gaafa 20 loon saamnaa jedhanii dhufanii walitti dhukaasaan booda saamicha irraa hafnee jirra. Amma aanaa Gidda Ayyaanaa gandaa hincootee dhiichoo hin gadhiifnu jennee nuti sagaa dhukaasarra jirra.
Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa namoonni 20,000 lakkaa'aman godinaalee lamaan irraa qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru kaanis saamaniiru jechuun dubbatani.
Keessaa shanee namoota nagaarratti xiyyeeffatee haleellaa raawwataa sababa kanaan namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an hin jiru. Keessumaa Wallagga Bahaa keessatti namoota 1,199,491 ta'aa jecha jiru. Warri kun haleellaa shaneen raawwatteen warra qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniidha jechaadha. Kanaan wal qabatee dhugaa rakkoo nageenyaa naannoo sanatti uumame buqqa'anii mootummaan namoota qe'ee qabeenya isaanii irra buqqa'an kana gargaaruudhaaf tattaaffii adda addaa taasisaa jira taasisaas ture jechaadha. Gama tokkoon qe'ee qabeenya isaaniitti akka deebi'anii fi nagaa naannoo sanaatti as gaggeessuudhaaf humna shoror keessaa shanee dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa jira.
Namni kan biraan nageenya kofan sodaadhaa maqaan koo hin waamamin jechuudhaan ibsan rakkoo isaan irra ga'ee fi eenyuun akka irratti raawwatame akkanaan ibsanii jiru.
Egaa mana gubaa dhufanii kanaa booda immoo namni gaarii kan argatan immoo namoota kutaa dhufanii namoota ajjeesanii kanaa booda uummanni mana gadhiisee baqatutti ka'ee horiis immoo kan argatanii fudhachaa deemanii namoota gaa nama 11 kan isaan ajjeesanii namoota tokkoosaa mana ilaa mana keessa kan jibateedha.
Qaamolee gocha kana raawwatanii adda baastanii beektu eenyudha isaan?
Humna addaadha. Kanuma loltee ture uffata shumburaama kan uffatu waan meeshaalee kan qalbeeffanne meeshaa jireenyillee kan baatanii jira.
ካንበት ትላንትን ቀበቱ ወንድ ካንም ሁሉም መመናኑ ቀበተኑ ፋኖ ደፋኖ እያዝ ዜደነ ፋኖ ማራት እያዝ ፋኖ ገሪ በካ ተከነት እንደሰኑ የሳን ተባአርያን ወከንደ ኢዳና ተረጅ
ጢማ ጅራቶኒ ካሳን ፋኖቱ ጅራቶተ ብቅሴ ጀቹዳን ሂማታኒፍ ኦቦ ሀይሉ ጋፈዴ አከዝቹዳን ደብሰኒ
አይሶ በኩኒ ወሪ ከነ ጣደሰኒ አካዋን ሞቱማኒ ውበት ተርካንቲ ፍረኔት ወረላለኒ ወራራሶ ባይቻላል ናኖ ሰነት ጀርጠሞ አነቺ ዲካት የሸኔ ዳበልዲናኒ ከኒ መተሳኔ ከነየቻኒ ሞኩመን ከናንዱረሲ ሊፍሴ ናኖ የሮ ኪረሙቲ ረኮን ኡማሚሰና ገመቶኮን ሸኔኒ ረኮ ኡመተረቲ ጌቲፕቴን ልቡነማ ባየቱሬ gama kaaniin immoo qinxaaleeyyiin afaan amaaraa dubbatan kan achumatti dhalatanii guddatan kan shaffatanii bosona seenantu ture jechaadha. Isaan kun tarkaanfii fudhataniiru uummata irratti. Kanaaf xinfanyaa amaaraa fi xinfanyaa afaan oromoo dubbattu shaneetu waliin jireenya uummataa jeequudhaaf kan tarkaanfii fudhate. Kun kiiramuutti kan uumame yoom onkoloolessa keessa lubbuu nama 15 darbe sana keessa oromoonis amaarris jira. Kanaaf uummata kanaan bakka bu'an otoo hin ta'in uummata kana walitti buusuudhaaf gama gamaan kan deeman finxaaleeyyii gama naannoo afaan oromoo dubbattu shanee fi gamasiin immoo afaan amaaraa kan dubbattu.
Komishiniin hoggansa balaa sodaa fi kaafamtoota misoomaa oromiyaa lammiilee buqqaaniif deeggarsa taasisaa akka jiru ibsee jira. Obbo Garramoo Liiqaa itti aanaa komishinaraa komishinii hoggansa balaa sodaa fi kaafamtoota misoomaa oromiyaati.
Fakkaatuun kan oroo guduruus kan wallagga baasaa dhiyootti qindeessanii hidhaa jiru. Amma namoonni bukaan kun rakkoo yeroo isaan mudate waan ta'eef baay'een isaanii gara firaatti waan humna ka'ummoo magaalatti baqateetu jira. Kanarraa kan hafe kaampii wal fakkaatu tokkotti qindaa'anii achitti mitti'anii bukaanii jiranii garuummoo lafa jiranitti rakkoo midhaaniitiin akka balaan isaan hin mudanneef karaa of eeggannoo naannootiinis akkasumas immoo karaa federaalaa dha'an akka deemu ta'e fakkeenyaaf gara haroo limmuullee kiiramuullee kan dadhabame immoo naakkamtuma irratti bu'e isaaniin akka qaqqabu ta'aa jira jechuudha. Kan ji'a sadiiti kan eeyyamame garuu hin ji'a tokko amma deemaa jira. Kan Wallagga Lixaallee akkasuma Qaashimandoon Otonaa fi Dakatti Baambasiitti kanneen buqqaaniin jiru isaaniin illee godinni karaa danda'ee gara sanaatti geessee jira. Kanarraa immoo naakkamti irratti of eeggannoof akka taa'u jenne akkasitti geessaa jirra. Kan horroo guduruus maafi kaampiitti baqatanii nyaataan rakkoo addaa otoo hin taane xinnoo tasgabbiidhamne akka itti oomishnudhamne rakkoo nageenyaa nuufaa fooyya'u dhagaasii isaan qaban kanaan immoo irratti hojjetamaa jira. Garuu dhiibee dhufee kun nyaataaf mudatu immoo nullee sa'aatuma sana qaqqabsiisuu dandeenya waan ta'ee fi kan agaa guyyaa guyyaatti hordofneet bakka rakkoo hin jiru ilaalaa jirra jechuudha.
Dhimma kanarratti ministeera nageenyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf hin milkoofne. Kan mootummaan hidhattoota shanee jedhee itti waamu kan isaan waraana bilisummaa oromoo ofiin jedhanii of waaman himannaa mootummaan yeroo garaagaraatti isaan irratti dhiyeessaa jiru haala turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun as Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaati. Qophii waa'ee uummata Oromoo Kibxata darbe dabarsin irra deebi'uun haa caqas. Rakkooniif danqaa hogbarruu Oromoo irratti mul'ataa jiru laalchisee Galmoo Daawit barreessitootaaf hoogganoota waldaa barreessitoota Oromoo dubbisuun ka gabaase kunoo.
Barreessaa akkasumas gaazexeessaa Toleeraa Fiqruu barreessitoota gameeyyii hogbarruu afaan Oromoo keessaa tokko kitaabota asoosamaa lama imimmaanaadhaa fi raayyaa dhugaa akkasumas kitaaba seengulummoo jechuun baayoogiraafii qeerransa bokkaan dhaane jedhu barreesseera. Kana malees kitaabota adda addaa gulaaluu fi waldaa barreessitoota Oromoo warra bu'uuran keessaa takka ta'uu hima. Yeroo seenaa barreeffama hogbarruu afaan Oromoo dubbatu hangafa Shee Bakrii Safaloo fi Onesmoos Nasiib Kaasaa sana booda kan dhufe bara 1980 bara hogbarruun kun itti dagaage bara milkiitii jedha. Garuu sana booda bara 1990 keessa gatii siyaasni biyyaa boora'ee fi bara hogbarruun Oromoo itti ari'ame jedhe.
Na yaadadhaa seenaadhaa fi bara 1999 yeroon manaadhaa baasu kitaaba 15ffaa ture asoosama afaan Oromoon barreeffame jechuudha asoosama yeroon dubbadhu. Sana booda immoo gaarii ta'e bara kana keessa immoo baay'inaan hedduu arganna. Akkuma dareefuu kaaftee waa'ee qulqullinaa gaaffii guddaa qabna garuu akka amma jirutti baay'inaa fi akaafuudhaan ammatti guddatee jira.
Barreessaa Toleeraan bara kitaaba maxxanse waan isa mudate bakka sadiitti deeme inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha. abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan oromoo hin simatan turan jechaan dubbata. Dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu hime aadaan kitaaba afaan oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e.
Akka nu hubattutti amma waan lama waan gaarii jira. Tokko baay'inaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaa garaa maxxansuu fakkeenyaa fi kan dur hin jirre kitaaba akka saayikoolojii afaan oromoodhaan baasuu, kitaaba walaloo asoosama gaggabaabaa walitti hidhate wajjin baasuu, kitaaba sheekoo garaa garaa kan daa'immanii dabalate baasuu kuni baay'ee na gammachiisa. Kana jajachuu qabna. Ammoo akkan yaadillee immoo miti yeroo warri saayinsii afaan oromoo baratanitti dabalaman qulqullinni isaa hin dabala jennee yaadnee turre. Garuu sadarkaa qulqullina makaanikaalii qubee maal maal kanarratti rakkoo hin qabu rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti. Sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaa garaa irraa kan ka'e hedduun dubbisu. Bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha. Sababni isaa sababni hedduun dubbifne kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fideedha. Miidiyaan hawaasaa dhugaadha. Faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccituudha. Dhaloonni kun isa dubbisaa oola guyyaa guutu. Kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaataa ta'uu dadhabe. Inni lammaffaa rakkoonni biraan qorannoodha. Nama fakkeenyaaf manaadhaa barreessuudhaaf waggaa torba na fudhatee waggaa torba kana booda guutu qorannoo irra ture hangana waggaa torba fudhadhaa jechuu koo miti. Garuu qorannoo barbaachisaa. Kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabu al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasan. Wanni kun daldalam yaanama. Yoo akkas ta'e guddisaa jira osoo hin ta'in ajjeesaa akka kanatti madaala'anii.
Lalisaa Idris barreessaa akkasumas qorataa Ogbarruu afaan Oromooti. Dargaggoo Lalisaan Hagayyoonaa kitaabota sadii jechaan asoosamoota dhidhiibbaa caba dabalee fi galfata akkasumas kuusaa walaloo qaallicha gaafadhu jedhan maxxansee qaba. Isas haaluma walfakkaatuun barreeffamoota Ogbarruu afaan Oromoo duraanii fi ka'ammaa wal bira qabee naaf akka madaalu gaaffee akkas jedhe.
Godaanni shafaa kaasuu dandeenyaa, kuusaa gadoo kaasuu dandeenyaa, kabiruwaa gadoofaa kaasuu dandeenyaa, hawwiifaa kaasuu dandeenya. Waggoota 20 dura kitaabonni barreeffaman qulqullina sansaka guutuu ta'eeni jechuudha. Bara ammaa kanatti yoo ilaalte garuu haala mijataa keessa ta'anii ogeessa gulaaluu danda'u hedduullee osoo qabanii kitaabni gaarii ta'e barreeffamaa hin jiru. Waan haaraa mataa keenyaallee finnee Ogbarruu Oromoo keessa galchuu hin dandeenye jechuudha. Sakattaa yoo goote Ogbarruu walitti qabdee hundi isaanii iyyuu akaakuu tokko. Amma ammaatti akaakuun haaraa Ogbarruu Oromoo keessatti dabalame waggaa lama dura kitaaba seenqisiisa yookaan wiikii warra jedhaman hin mata duree jedhuun dhufe yeroo jalqabaa fi Ogbarruu keessatti wanti haaraa boci haaraa uumame jechuudha. Kan biraan immoo xiinsammuu kitaabolee xiinsammuu gara afaan Oromootti gaafa hiikaman barreeffaman isaan kanarraa kanaaf keessatti Ogbarruuwwan kalaqaa warri ta'anii hanga ammaatti bocallee hin jijjiiranne.
Kun maalirraa madde sitti fakkaata laata?
Dubbisuu dhabuudha. Tokko irratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf hin yaadanii amma gaafa yaadu waggoota torba dura kitaabota ani barreesse lamaan yoggaan barnoota qophaa'inaa baradhutti yoggaan barreesse rakkina namas hin jedhu kana qabu. Garuu dhimma kana furuun kan danda'amu dubbisuu baay'ee dubbisuu Ogbarruun afaan kan biraa yookaan biyya kan biraa maalirra jira akaakuuwwan akkamii qaba jennee jeneri isaanii ilaalle kan keenya keessatti madaqsuu fiduu danda'u qabna.
Dargaggoo Lalisaan hanqina qulqullinaa Ogbarruu afaan Oromoo keessatti ammas rakkoon raabsaa jiraachuu himee barreessitoonnii fi waldaan barreessitoota kana furanii saba hojii isaanii arguu qabu biraan ga'uu qabu jechaan dabalee hime. Waldaan barreessitoota Oromoo Ogbarruu kana guddisuu fi qaama hundaa'e keessaa takkadha. Bara 2010 kan hundaa'e waldaan kun miseensota 210 akka qabu pirezidaantii waldichaa yoomiyyuu mul'ataa biyyootti himee jira. Akkuma Toleeraa Fiqiroo fi Lalisaa Idris jedhan amma jedha yoomiyyuun lakkoofsi maxxansa kitaabotaa fi akaakuuwwan mata durees fooyya'aniiru jedha. Garuu gama qulqullinaan rakkoon jiraachuu amana.
In beektaa ka waldaa barreessitoota gaafa jennu barreessaatu walitti dhufee fedhii isaatiin waldaa hundeeffataa waldaa ogummaati kan walitti. Dirqamsiisee namoonni kara sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhoota jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka nama asii kaasu akadaamiiwwan afaanii otoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko tokko ilaalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokkorra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana kana tolchaa jirra malee gabaan gabaabilisaatti namni manuma mana isaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaati. Waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira jechuudha.
Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffame isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Gabaas sagalee miidhagaaf Galma Daawit Finfinnee.
Wal'abiinsa hawaasa keessatti dhalatu karaa aadaatiin hiikuun akkaataa fala filatamaa ta'uu irratti kafuulleffate mariin biyyoolessaa tokko magaalaa hawaasaatti gaggeessameera. Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa ergeef bafaqaadu.
Akka gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa qindeessa jedhutti walgahii sadarkaa biyyaalessaatti qindaa'e kanarratti hanga'oonni mootummaa, abbootiin amantaa, hooggantoonni aadaa fi jaarsoliin biyyaa argamaniiru. Deetaan ministeeraa ministeera nageenyaa Dr. Siyyuum Masfin kaayyoo walgahii kanaa ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi jiraachuu himanii rakkinicha karaa aadaatiin hiikuu yaaluun akka barbaachisaa ta'e dubbataniiru.
እነኝን ግጭቶች ደግሞ ሰላማዊ ነው በመነ መንገድ መፍታት ያስፈልጋል እነኝን ደግሞ ለመፍታት ይግድ ሁሉም ነገር በዘመናዊ ስርዓት ብቻ ሳይሆን በመከክርና በድርድር በውይይት ችግሮችን መፍታት ይቻላል ብለን እናምናለን
እነኝን ዋን ሁንዱማ ከራህም መያታየን ቆፋይቱ ህንታይን ወልፈል ሚዳን ማሪዳፊ ወሊገልቴዳን ሂኩን እንደንዳ አመጀኔ አመን ከነጎቹ ዳፊ ጃርሶሊን ቢያ ስርናዋን ሃዳ ወልአቢን ሰሂከን አከሱማሲ አቦቲን አመንታ ሴራዋን አመንታ ፈየደሙ ዳኒ ወልአቢን ሰሂካ ዋንቱራኒፍ ረክነዋን ሀመጅራኒ ሰሂኩ ዳፊ ስርነከነቲ ፈየደሙን በርባቺሳ ዳጀኔ ዋን ኢትያመኑ ዳፊ ጀደን እትደበሉ ዳኒሲ wal'abiinsa hiikuudhaa fi akkaataa aadaa fayyadamuun fala wal'abiinsaa isa karaa hammayyaa caalaa rakkina hawaasaa hubatanii rakkina hawaasaa hiikuu irratti barbaachisaa akka ta'e hubachuudhaan mootummaan sadarkaa imaammataatti irratti xiyyeeffatee kanaan duras akka itti fayyadamaa ture himanii yeroo ammaas dandeettiin rakkina hiikuu abbootii fi haadhuwwanii barbaachisaa ta'uu isaa waan itti amanamee fi akka ta'e dubbataniiru Dr. Siyyuum Masfin. ministeera ispoortii fi aadaatti deetaa ministeera kan ta'anii aadde Warqinash Birruu gama isaaniitiin ibsa kennanii beekumsa biyya keessaa maddan guddisuudhaan rakkina ittiin hiikuun akka barbaachisaa ta'e dubbataniiru.
Agar baqqal ugatoch akaal yoonau baahilaawi yerqa siraat basaw liyoch makakkal yemiffattaru alamagbaabaatochin illaamijitochin baqallaalu yemiffattaabbat masaariyaa hono lezamanaat iyyaagalagala ikkenyaal.
qaama beekumsa biyya keessatti biqilanii ka ta'e sirni araara aadaa wal dhibdeef walitti bu'iinsa namoota gidduutti uumamu akka salphaatti meeshaattiin hiikan ta'e barootaaf gargaaraa jira. Sirna araaraa kan aadaatiin yoo araarri bu'e inni miidheef miidhame garaa guutuu waan araaramaniif hariiroon hawaasummaa ture akka itti fufu taasisa. Furmaata waariinsa qabu kennuuf waan dandeessisuuf jecha rakkoon jiru yeroo dhumaatiif akka furamu godha.
jedhan Aadde Warqinash Birruu uummata gaamuu bakka bu'uudhaan walgahii kanarratti kan hirmaatan obbo Tafarraa Ho'ichaa akka jedhanitti wal'abiinsa karaa aadaatiin hiikuun sababa wal'abiinsichaa baruu irraa akka jalqabu dubbatanii wanti caalaan onnee dhiifamaa qabaachuu akka ta'e dubbatan.
የጋሞ አባቶች በራሳቸው ቅድሚያ ከአካባቢያቸው ይነሳሉ ግጭት የሚያስከትለውን ጉዳይ በማህበረሰቡ በተፈጥሮ ውይይት ይደረጋል ይሄ የባህሉ ስርዓት ነው ለግጭት ምክንያት የሆነው ነገር ምንድነው
ለግጭት አቦዚንጋሞ ጀልከባ ናኖ ሳኒራከው ሞኒ ሐዋስ ከዘትረኩ ማን አደድሩማ ዳን ሐላን ረቲ ማሪያታ ሱን ዱዳ አድቻቲ ማልቱ ወልቲ ቡይንሳቢ ቡኡራቴ maaltu sanaaf nama geessisa maaliif namni walitti bu'aa isa jedhu jalqaba ni qorata haala akkasiin wanti sadarkaa biyyoolessaatti ta'e isa jedhu hawaasa kaan aadaa walfakkaataa akka keenyaa qaban waliin qindoomina uumuudhaan aadaa kana babal'isuun biyyattii keessa walitti bu'iinsi akka dhabamsiifamu yookiin immoo akka hanqifamu darbeemmoo akka badu goonee qabsoofna abdii jedhuun qaba.
jedhani obbo Tafarraan naannoo Oromiyaa Arsii Lixaatti abbaa gadaa kan ta'anii Qaabatoo Aabee dhimma walgahii kanaarratti ibsa kennaniin dhalli namaa amma waliin jiraatetti walitti bu'iinsi akka hin oolle himanii bararraa bara cehee kan dhufe sirni aadaadhaan araara buusuu rakkoon inni hin hiikne hin jiru jedhan.
ማንም ሰው ኢትዮጵያ ተውና አፍሪካ አልኩ አይደለም ሁሉም ሰው ባላይ ከፉጭ ካለ ሁሉም ነገር ፍይፈታ ማንም ሰው ፈታ አሁን ግጭት
እኙለ ሀተው ሁንዱምቱ ዮታ አይዱበተ ወልድብደ ይከታ አመዱኛረቲ ወልትቡንስ ዮከይ ናነይ ገረ ከምትዴማ ገረ አዳት ገረ ማሪ አዳት ሩፈይ ከመመሌ ወልትቡንስ እኙለ ሞአቹ እንደንደው ኩንሴሮ ሮሞዲ
ጀዳን አባንገዳ
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.